Минску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрась Бушляков. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет былый кандидат на посаду президента, лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич. Ровно 2 года назад отбылось голосование на президентских выборах. Так само в нашем эфире репортажи с агульнанациональной диктовки, якую сегодня писали замежные послы у Минску, с открытия у столичным палаце мастацтва выставы мастака-графика Яугена Кулика из городенской публичной лекции историка Олеся Смоленчука на тему «Анатомия политичных доносов». У ночных доследах сегодня размова про кинозабавы жыхароў Менску. У гукописи Александр Помидоров протягне аповед про лидера гурту «План» Андрея Плясанова. А в ночной читанце сегодня, як и у весь гэты тыдзень, проза Полины Качатковой. Але найперш агляд падзеяў дня мы пачынаем з міжнародных падзеяў. Вольга Караткевіч.
Добрый дзень. Рашэнне адхіліць Садама Хусэйна ад улады было правільным, і ў гэтай вайне Амерыка можа і павінна перамагчы. Такую заяву зрабіў сёння прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш у сваім выступе ў Пентагоне з нагоды 5-й гадавіны пачатку вайны ў Іраку. Лідар Тыбету Далай-лама заклікаў усясветную супольнасць пачаць дыялог з Кітаем для таго, каб у Тыбеце аднавілася сітуацыя з правамі чалавека карэннага насельніцтва. Подразделение полиции АН вернулись в сербскую частку города Косовска-Митровица, откуда они были выведены 2 дни тому, после того, как у городе отбылись хваляванні. Ранее АН усклала на улады Сербии вину за непорядку у Косовской Митровицы. Президент Грузии Михаил Саакашвили обмерковывает сегодня в Вашингтоне перспективы долучения Грузии до НАТО. Грузинский лидер, який находится у США с официальным визитом, проведет перемогу у темлику с президентом Джорджем Бушем. Парламент Пакистана сегодня обрал спикером Фахиму Мирзу. Упершыню у истории краины эту посаду займает жаншина. Ее кандидатура была пропонована Пакистанской народной партией, якую отшольвала Беназир Бхута, забитая у снежни. Во взросле 90 годов у шри-ланца помер усясветно ведомый британский фантаст Артур Кларк.
Вольга Караткевич про основные международные подеи, а зараз про подеи, связанные с Беларусью. Заглядом Алена Тиханович.
Посольство США у Минску часово припинило выдачу виз громадянам Беларуси. Урад США разглядая рекомендации белорусского МЗС на конт скорочения персоналу дипломатичного представництва. У часе учорашней размовы с корреспондентом «Свободы» посол США Карен Стюарт отказала и на пытание нашего слухача, які цікавіцца, ці могут закрануть санкции громадянам Беларуси, якія працуют ці вучатся у США.
Не, наша политика санкций вельми докладно скированная на керавництво Беларуси и на маемость, якую контролюе гэтае керавництво. Мы не хочем наносить шкоду белорусским громадянам, студентам у Америцы, ни у яким выпадку.
По белорусские визы звертаются европейские политики, якія хочуць отзначить 25 соковика у Беларуси. Мінгарвыканкам пакуль не дал ни дозволу, ни забароны на проведение массовой акции на День воли. Адміністрацыя калоніі «Відьба-3» у лісце да Юліі Казулінай паведамляе, што пакаранне бацьку не можа быць замененае на больш мяккае. Сёння спаўняецца 2 гады, як у цэнтры Менску на Кастрычніцкай плошчы у адказ на абвешчаныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў паўстаў палаткавы лагер, гаворыць Александр Міленкевіч.
Калі яны не сумеюць дэмакратызаваць выбар і паступова пераходзіць да лібералізацыі, то плошчы непазбежныя. История твердо это показывает. Чем меньше демократии на выборах, тем людей на площади, на улицах.
Витебская милиция вернула наклад газеты «Народная воля», затриманы еще у 2006 году, а так само свежие номеры незалежных выданий. Американская компания «Айкоба» спынила обслуговывание клиентов, которые живут и находятся на территории Беларуси. Клиентам, которые имеют платежные картки, выдаденные компанией, пропоновано снять гроши на протягу 5 дней.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович. А зараз подробязней про еще одну сегодняшнюю подею. Надзвычайные и полномоцные послы Польши, Израилю и Болгарии писали сегодня диктовку по-белоруску. Раней 15 сакавіка агульнанацыянальную дыктоўку пісалі прадстаўнікі іншых амбасадаў краінаў Еўразвязу США і рэдактары беларускіх недзяржаўных выданняў. 23 сакавіка у нядзелю агульнанацыянальную дыктоўку будуць пісаць грамадскія дзеячы, палітыкі і ўсе ахвочыя паўдзельнічаць у першай агульнанацыянальнай дыктоўцы па-беларуску. Тэкст гэтай дыктоўкі – прадмова да зборніка Францішка Багушэвіча «Дудка беларуская». Репортаж сённяшняй дыктоўкі Любові Лунёвай.
Об нашей батьковой спрадвечной мове, которую мы сами...
Надзвычайный полномочный амбасадор Израилю Зеев Бен Арье патлумачыў Радио Свобода свой удзел у дыктоўцы.
Потому что я уважаю своим долгом высловить свою повагу до белорусской мовы, потому что для нас в Израиле мовное питание было вельми важливо на початку становления державы. Мы, уважаю, вырашили це питание, и я уважаю Беларусі вирішити це питання також.
Говорить надзвичайний повномоцний амбасадор Польщі Генрих Літвін.
Мені особливо потрібно участвувати, тому що на самом деле ідея національної диктовки, вона возникла, по примеру, у Польщі і Литви. У нас це відбувається. Тільки нехорошо, що я інтерв'ю не можу давати ще по-білоруськи. Але писати вже спробував. Я тільки 5 місяців, і мені поки трудно, особливо тому, що я говорю не только по-русски, но тоже по-украински. Мне кажется, смогу.
Надзвичайний повномоцний амбасадор Болгарії П'єт Каганчев пригадав, коли апошній раз писав диктовку.
Писав в школі студентам іноземних язиків, я писав диктовки. Я писав диктовки во время моїх екзаменів, як аспірантом, коли я учился в Болгарской академии наук. Ну, это было, наверное, больше 30 лет. Ну, мне было интересно, тем более, что я не могу говорить на белорусской мове, но этот язык мне нравится, он сохранил красочность древних славянских языков.
Старшиня партии БНФ Левон Барщевский подлумачил мету акции.
Сподіваємося, що эта ідея буде мати протяг, і наступні роки будемо писати супольні диктовки, можливо, несколькими країнами разом. Це дає самоповагу до себе, відчування, що ми в сім'ї народів, що нас поважають, і ми поважаємо усіх інших. Це вельми важливий психологічний крок, який особливо у нашій ситуації з білоруською мовою відігрує надзвичайну роль.
23 сакавіка у Мінську у сядзібі партії БНФ, а так само в обласних центрах відбудеться апошній етап першої агульнанаціональної диктовки по-беларуску. Писать її будуть представники амбасадов, які ще не поспели взяти удел, а так само політики, відомі громадські діячі і громадяни, які викажуть своє жадання долучитися до акції.
Сьогодні у Мінську відбувся другий етап диктовки по-беларуску для амбасадорів. Репортаж підрихтувала Любов Луньова. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода у Мінську 22:08 і зараз конкурс «Ночної свободи».
Конкурс «Виграй книгу свободи». Кожний день від понеділка до п'ятниці на хвалях «Ночної свободи» ми задаємо питання. Першим дошли правильний відказ праз СМС на номер 391-22-24 і отримай книгу з серії «Бібліотека свободи».
Увесь гэты тыдзень, а таксама на наступным тыдні да 25 сакавіка, уключна ў нашай віктарыне пытанні з гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі. Сённяшняе пытанне. 20 лютага 1918 году выканкам Рады Усебеларускага з'езду прыняў першую ўстаўную грамату да народаў Беларусі і стварыў першы ўрад – Народны сакратарыят Беларусі. Пытанне, хто ўзначаліў гэты ўрад? Мы чакаем найбліжэйшымі хвілінамі вашых адказаў. Вы маеце напісаць імя і прозвішча першага старшыні народнага сакратарыяту Беларусі. Даючы адказ, як звычайна, пазначайце і сваё імя, каб мы мелі магчымасць назваць пераможца ў эфіры. Нязменны нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Той, хто першы дасць правільны адказ, выйграе найнавейшую кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды», книгу вспоминал старшине Рады БНР Ивонки Сурвилы «Дорога». Еще раз номер для СМС-поведомления 391-22-24. Хвилины праз 3 у нашем эфире интервью с политиком Александром Миренкевичем.
Ж Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
У Беларусі 22.12 на хвалях свабоды Джо Дасен для нашага сённяшняга госця, палітыка, лідара незарэгістраванага руху за свабоду Александра Мірынкевіча. Ён з намі на тэлефоннай сувязі. Спадар Александр, добры вечар.
Добры вечар.
Мы выбралі песню для вас, так сказаць, на сваю рызыку. Скажыце, ці гэта такі прымальны выбар, ці любіце вы Джо Дасена?
Джо Дасен гэта не проста співак, якого я люблю, я на ягоних піснях вучив колісті французьку мову. Хоча я народився в Америці, але настільки чисто співаю по-французьку, що це вельми легко з його допомоги.
Так що Джо Дасен серед ваших музичних уподобанняў?
У мене у машині лежить диск Джо Дасена, я його часто слухаю.
Сёння роўна два гады з дня галасавання на апошніх прэзідэнцкіх выбарах. На вашу сённяшнюю думку, ці маглі дэмакратычныя сілы Беларусі ў 2006-м дасягнуць нечага большага за тое, што яны дасягнулі, ці наадварот, як хто лічыць, можа, не дасягнулі?
Безумоўна, кожны раз можна казаць, што яшчэ штосьці можна было зрабіць, яшчэ большага дасягнуць. Але я лічу, што дасягнулі мы немала, таму што, калі кажуць сёння, а вось не перамаглі, а вось улада па-ранейшаму у руках режиму. Я хочу сказать, что это был сапраўды такі пераломный момент, потому что это была перамога у свядомасці многіх людзей, у свядомасці перш за ўсё моладзі, людзей актыўных. І я думаю, что это сапраўды эпохальная падзея, калі, не гледзячы на такі моцны ціск, шалёныя рэпрэсіі, столькі людзей выйшла, паднялося з каленяў і сказала: «Не, мы не баімся, мы маем годнасць і хочам жыць у свабодзе».
Так, несумненна, шмат хто з беларускіх прыхільнікаў пераменаў пасля падзеяў на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, пасля таго адчайнага найперш моладзевага пратэсту, казаў, што цяпер ужо Беларусь будзе іншая, што Беларусь стала іншая. На вашу думку, ці ўсё-такі на масавым узроўні тая вясна нешта змяніла, ці не здаецца, што актыўныя ўдзельнікі тых падзеяў, можа быць, выдаюць жаданыя за сапраўднае?
Я не магу сказаць, што інфармацыя, веданне таго, што адбылося на площі було широко розповсюджено. Я приїжджав у свою городню, зустрікав наставників, що правда пожилих, які колись мене вчили. Я не казав, Олександр, як же ти мог вийти з наркоманами, з проститутками на площу. Ну, я хочу сказати, що саправди пропаганда це серйозний противник. Яна працювала. Але перемога була, може, не для більшості людей у їх розумінні ситуації, але для той частки, яка завжди саме головне. От у диктатурах ну, ніколи не буває так, щоб перемогла більшість. Більшість перемагає на виборах демократичних. У диктатурах перемагає завжди меншість, але та меншість активна, сумлінна, моральна. І я думаю, що вона зрозуміла, що може, що є сили, що нас шмат. І це серйозна подія, безумовно.
Господар Олександр, я хотів би ще застатися при подіях ровно двухгодовой давности і згадати ту буру, яка налетіла на людей, що собралися на Кастрышницькім пляцу увечері 19 соковіка 2006-го. Після було шмат розмоваў про походження той буры, десятки тысяч людей до сёння гавораць про нейкую надзвычайную з'яву, про нейкую аномалію. Як вы лічыце, што гэта было? Природный катаклізм ці што?
Шчыра, я і сёння не ведаю, што, таму што гэтых арматаў снежных я не бачыў. Хаця снег як-то дзіўна ішоў з аднаго боку. Можа, вецер быў моцны, можа, гэта штучна. Але символічне, напевно, тому що, не глядячи на таку завіруху, на такий моцний порив вітру, на колючий сніг, він такий амаль льдинками здавався, люди мужно стояли і усміхалися, і гонорилися тим, що вони тут, що вони разом, плечо до плеча. І це, саправди, навіть додало таку особливу імпетусів і енергетику. Тому навіть, коли штучне, дякую, що вони так зробили.
З нами на сувязі лідер незарегістрованого руху «За свободу» Олександр Мілінкевич. Ми вернемся до розмови з гостем праз 2 хвіліни, а зараз наше апытання. У людей на вітівських вулицях наш кореспондент спитався, що їм більш за все запомнилося з апошній президентської кампанії.
Президентская кампания 2006 года запомнилась мне историчным открытием, поводле якого старина наш славутый осветник працевал у Санкт-Петербурга.
Дуже сподобалась и песня «Слухай батьку». «Слухай батьку, и будет прибыток, и будет счастье». Пригожий Ярмоленко, пригожая Олеся.
Я помню, что там был такой кандидат, неизвестный никому Гайдукевич. Про него в Витебске, по крайней мере, никогда ничего не было не слышно, не видно. А в результате оказалось, что он набрал больше и Мілінкевича, Казуліна раз в 4. Ну, конечно же, всех удивило то, что Александр Григорьевич набрал 90%.
По Витебску стояло шмат пикетов передвижных. Ну, люди весь час подходили, пытались, кто такой Мілінкевич, отказывали, и они начинали жалиться там на свои всякие болячки, проблемы, и показать, вот, коли будет Мілінкевич, я пойду до его разбираться и все такое. То есть они до Лукашенко уже сходили, хотели ходить до Мілінкевича.
Это была кампания самая жесткая. Начиная со сбора подписей, людей задерживали, людей не пускали в общежитие. То же самое было в день выборов. Наблюдателей отправляли кто знает куда, чтобы они не видели, не слышали и вообще никаких абсолютно действий не могли произвести. Это вообще был какой-то кошмар.
Я памятую, что было холодно, было неутульно. Как бы сама природа сказала о том, что как политический климат застоит студеный, так и студено было на дворе.
Люди на витебских улицах говорили про то, что им больше всего запомнилось из апошней президентской кампании. З нами на сувязі по-ранейшому былы кандидат на посаду президента Беларуси Олександр Мілінкевич. Спадар Олександр, скажите, ці не знеохвотили вас и кампания 2006 года, и, может быть, подея апошних двух годов от жадання знову ісці у президенты?
Вот щиро скажу, что жадання ісці у президента абсолютно есть, и пойду еще раз. Але головное не это, вот, ну не кресло головное. Ну, настолько отчуваешь отказанность за тех людей, что у тебя поверили. за тих людей, що працювали разом з тобою в одній команді. Тисячі-тисячі людей. І усі люди, з якими я зустрікався, це були велізарні зустрічі, тисячні зали, на вулиці ще тисяча були і такі. І люди казали: «Міленкевич, скажи, а ти, коли це все скінчиться, коли не переможеш, ти не зійдеш, не з'їдеш, не збіжиш за межу?» Я абсолютно щиро казав «ні». І сьогодні повторюю ці слова. І тому відказність додає невірогодні сили. І я працюю, роблю, що вмію, що можу, є чудовна команда. Я думаю, що перемога – це не тільки площа, перемога – це не тільки змагання там. Ті моменти, коли тебе показують по телевізору, це щоденна, непроста праця. І треба її так само займатися. І головне – це зміни у головах людей, менталітету, розуміння ситуації. І на це накеровано те, що ми робимо.
Сойм партії БНФ у минулую неділю вирішив почати процедуру визначення свого партійного кандидата у президенти на наступних виборах. Чи вас не бянтежить, що тим самим, можливо, буриться система визначення одного демократичного претендента на посаду президента? Або, може бути, за три роки до наступних виборів вона ще і не потрібна?
Я думаю, сьогодні тяжко визначити, як мы будем ставить на один, а хоть он будет, и не. Хотя, конечно, кулаком легче смагать, чем растопыренными пальцами. И я думаю, что это нормально и натурально, что партии вызначают максимум своих претендентов. А как это будет у момент выборов, я думаю, что станет ясно поздней. Будем робить все, как был один кандидат. И вельми важно, как этот кандидат был на основе каштовностей. Я думаю, что вот это будет отрозневать наступные выборы. Не просто супрать режима, не просто супрать диктатуры. А это повинен быть человек, який стоит на каштовностях, я думаю, демократы, отраджения, незалежности. И, что для меня вельми важно, дороги в Европу.
А ви сказали, будемо робити все, каб був один демократичний кандидат. Будемо робити гэта хто? Гэта рух за свободу, гэта об'єднаныя демократичныя сілы. Каго ви маєте на увазі?
Я думаю, что усе разом, потому что есть объединенные демократичные силы, мы никуда не заходили из них, и самая великая фракция на прошлом конгрессе была створена именно рухом за свободу, хотя мы поставили перед собой мету поширить коло прихильников демократов и активистов, выйти поза рамки только партийных активистов, хотели, как долучились новые люди, молодь в регионах, предпринимальники и так далее. И мета руха за свободу – поширение. Поширение людей, которые уходят в демократичную коалицию. Але сотрудничество протягивается.
Учора ви зустрікалися у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Про що домовилися?
По-перше, хочу сказати, що Польща – одна з самих активних країн. Ну, що не дивно, я наш сусід. Польща зацікавлена, як Білорусь була предказальною демократичною країною. Польща має з Білорусією велику сумісну історію. І не треба було тлумачити прем'єру Польщі, що у нас відбувається. Ми говорили про те, що вельми важно, як сьогодні почати процес європізації Білорусі після годов довгих денаціоналізації, розбурення національної свідомості, після годов советизації. Вельми важно зробити, каб у головах людей обновилося почуття європейськості, каб люди вспомнили, що ми були, є і будемо європейським народом. І ми говорили про інформацію, про едукацію, про розпрацовку сумісних програм реформ на Білорусі. Я думаю, що до цього долучаться інші країни – Україна, Чехія, Естонія, можливо, інші. І це була цікава вельми розмова.
Господар Олександр, і ще одне питання. У сувязі з наближенням 25 сакавіка на наступний авторок припадають 90-ї угодки з дня обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки. Де і з ким ви збираєтеся бути 25 сакавіка?
25 сакавіка я лічу кожен сумленний чоловік. Кожен чоловік, який думає про свою родину і хоче, каб діти мали будучиню. Повинен прийти на площу Якуба Колоса в 18 годин. Обов'язково удільничать у маніфестацыі, якая адбудзецца. Прытым гэта маніфестацыя не супраць кагосьці, яшчэ раз падкрэсліваю. Яна за нашу свабоду, яна за нашу незалежнасць. І вельмі важна, каб прыйшло многа людзей, каб мы самі сябе сказалі, што мы народ, што мы можам змагацца за свабоду, за правы чалавека. Я ўсіх заклікаю прыйсці на гэтае свята.
Палітык, лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч у ефіры «Начной свабоды». Спадар Александр, дзякую за ўдзел у нашай праграме.
Дзякую вам.
У Менску 22 гадзіны 25 хвілін.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Рады ізноў павітаць вас, сябры. Працягнем нашу справу групы «План» дыейнага лідара Андрэя Плясанова. Яшчэ да заканчэння тэатральна-мастацкага інстытута ў 80-м годзе Андрэй паспеў адзначыцца не толькі як бас-гітарыст некалькіх менскіх самадзейных гуртоў. Цягам 70-х ён стала ўдзельнічаў у конкурсах студэнцкай ды аўтарскай песні, нават станавіўся лаўрэатам. Толькі спяваліся тады, згодна генеральных ліній камсамолу, што курыраваў гэтае мерапрыемства, і збольшага песні на патрыятычныя вершы савецкіх паэтаў, пераважна на расійскай мове. Так добра была пастаўлена справа нацыянальнага самавызначэння ў братэрскім саюзе, што ў Менску спаткаць для прыкладу на вуліцы чалавека, каб размаўляў па-беларуску, было не тое, што немагчыма, а калі сустрэнеш, дык тыдзень пасля яшчэ можна пра гэтае распавядаць. Але вернемся да нашага героя, што будаваў планы здымаць уласнае высокае кіно, пайшоў жа пасля інстытуту на Беларусь фільм. Уладкаваўся другім рэжысэрам, ды пачаў з рознымі кінагрупамі калісіць па краіне. Праца была такая, што заставалася трохі часу, яго Плясанаў стаў ізноў творчым чынам, вярнуўшыся да малявання карцін. Проста так, пакуль што для сабе. З цягам часу мары пра ўласнае кіно рассыпаліся, праца перастала задавальняць, ды праз 10 год увогуле пачалі прыходзіць думкі, а ці не кінуць ізноў усё гэтае. Тут яшчэ затрышчаў саюз, ды творчым асобам увогуле стала цяжка. Звольніўшыся са студыі, Андрэй аднойчы вывез некалькі сваіх карцін за мяжу. Зладзіў выставу, і ўсе карціны разышліся, а Крыліны зладзіў другую выставу. Гісторыя. Безумоўна, такое вольнае жыццё было больш даспадоба. І прыкладна да 96-го году Плясанаў існаваў як мастак ды калекцыянер мастацтва. А ў 96-м Геннадзь Старыкаў, вядомы менскі гітарыст, пачаў праводзіць усялякія творчыя музычныя вечарыны пад назвай «Стар-клюб». Аднойчы завітаў туды і Андрэй Плясанаў.
Я пачаў хадзіць на гэтыя клубы. Я паглядзеў, што тое, што граюць, у прынцыпе, мяне задавальняе, але я магу і граць, і пісаць песні не горшыя. Таму я пачаў выймаць з шафы тое, што было запісана раней. Пачаў іграць на вусным гармоніку, пачаў іграць на гітары, бо я заўсёды іграў на бас-гітары. Ну і патроху. Заўважу, што збіраецца ўжо нейкая колькасць песняў і не на адзін канцэрт.
У 98-м годзе разам з Алексеем Марозам Плясанаў стварыў акустычны дуэт «Бывай маладосць». Выконваў уласныя, тады яшчэ расійскамоўныя творы, то і сёе з часоў 60-х-70-х, ды і зноў увайшоўшых зараз моду чырвоных гітар.
Скрып, скрып, мае косцю скрыпаюць штодня. А у бача ўжо менш прыкметна агня. Скрып, скрып, эх бы зараз гарэлкі глыток. Скрып, скрып, ну а потым і піва з банок. Скрып, скрып, цер часіны, як мы беглі крос. Хоця дружбе лёскі абрывалі, шкадуючы вас. А па жылах і не кроў, а гартаваная лава ішла. І паўлітру дзеля смеху выпівалі на хвомы з гарла. We'll be right back.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску полова 11, с вами Юрай Бушляков. У наступной полугодинной части эфиру «Ночные доследы» размова про кинозабавы жыхароў Менску. Так само у эфире репортажи из открытия у столичным палаце мастацтва выставы мастака-графика Евгена Кулика и из городенской публичной лекции историка Олеся Смаринчука на тему «Анатомия политичных доносов». Как звычайно, ночная блога, огляд белорусской сетева, а у ночной читанцы проза Полины Качатковой. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Вольга Караткевіч.
Добрый дзень яшчэ раз. І найперш міжнародныя навіны. Рашэнне адхіліць Садама Хусэйна ад улады было правільным і ў гэтым вайне, і ў гэтай вайне Амерыка можа і павінна перамагчы. Такую заяву зрабіў сёння прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Буш у сваім выступе ў Пентагоне з нагоды 5-й гадавіны пачатку вайны ў Іраку. Подразделение полиции ААН вернулись в сербскую частку города Косовска-Митровица, откуль яны были выведены два дни тому, после того, как у городе отбывались хваляванні. Президент Грузии Михаил Саакашвили обмерковывал в Вашингтоне перспективы долучения Грузии до НАТО. Улады афганской провинции Хост заявляют про гибель 6 мирных жыхароў у часе операции американских войскоў. Сярод загиблых двое детей и жанчына. Парламент Пакистана сегодня обрал спикером Фахмиду Мирзу. Упершыню у истории краины эту посаду займая жанчына. И коротко про белорусские подеи. Амбасада США у Минску часово пропынила опрацовку заяву на атрымание визу. На официальном сайте посольства тлумачится это тем, что урад США разглядая рекомендации МЗС Беларуси об скорошении штату посольства США. Сегодня в Волковыску Миколай Аутухович долучился до голодовки солидарности с Александром Казулиным. Александру Казулину отмовили у змягчения покарания. Про это администрация колонии Вицба-3 поведомила в листе дашцы вязня Юлии. От того, как поведут себе белорусские улады в день воли 25 соковика, будет залежать и махчимость налаживания диалога с Заходом. Такую заяву зарабил сегодня в часе прессовой конференции старшиня партии БНФ Лявон Баршевский. Немецкая филия международной правооборонная организация Amnesty International закликала соотчинников собраться 25 соковика для белорусской амбасады у Берлине.
А теперь информация про надворье. Завтра у Беларуси будет воблачно с прояснениями, короткочасовый снег. Месцами на дорогах гололедица. Ветер заходний 5-10 метров за секунду, у день порывы до 14 метров. Температура по ветру у ночи минус 1, минус 6. У день у Могилеве и Витебску от 0 до плюс 2. У городе Менску 1-3. У Берости и Гомеле 2-4 градуса тепла. «22.33» и мы подводим выники сегодняшнего конкурса «Выиграй книгу свободы». Свежевыдаденную книгу Ивонки Сурвилы «Дорога» отрымая наш слухач, який не отрекомендовался у своим СМС-послании. Ягоный номер телефонный заканчивается на такие четыре личбы 6761. Менавіта гэты наш слухач першы адказаў, што 20 лютага 1918 году на чале народнага сакратарыяту Беларусі стаў Язэп Варонка, сябра беларускай сацыялістычнай грамады, адзін з ініцыятараў абвяшчэння Беларускай народнай рэспублікі. У лютым-ліпені 18 году Варонка займаў таксама ва ўрадзе БНР пасаду народнага сакратара замежных справаў. От снежня 18 до красавіка 20 года был министром белорусских справаў и чальцом кабинету министров Литвы. Был лидером белорусской партии социалистов-федералистов. У 23 годе выехал у США, жил у Чикаго, брал удел у деятельности белорусских эмигрантских организаций. Помер у США у 1952 годе. Еще раз называю пераможцу, ягоны, докладней, ягоны телефонный, концовку ягонага телефонного номеру 6761. А всего мы отримали 8 правильных отказов.
Доследы свободы.
Летась среднестатистичный жихар Менску выдатковал на сферу забаву у городе только 13 доляров. Мінчане адпачылі ў 2007 годзе на 23,5 мільёны даляраў. Самай папулярнай забавою стала наведванне кінатэатраў. Чым прываблівае сёння людзей кінатэатр? Кіно паводле папулярнасці апярэдзіла дыскатэкі і цырк. Тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Наталля Малінова, юрыст з адукацыі, апантанай прыхільніцай кіно сябе не лічыць, але стараецца не прапускаць прэм'еру. Паход у кінатэатр амаль рытуал.
Ты как бы готовишься к этому к конкретному событию. Да, ты просто уже настраиваешься на то, что ты 2 часа ты в мире кино с полным погружением. И тогда тебя уже ничто не отрывает. Большой экран, он все-таки создает больший эффект присутствия и дает большую возможность погрузиться в фильм.
Самыми популярными фильмами летось у Менску стали коммерцийные стушки «Пираты Карибского моря», «Ваукадау» и «Гарри Поттер». Аднак кіно не для ўсіх таксама карыстаецца попытам, кажа кіраўнік менскага кінавідэапракату Васіль Коктыш.
У зрителя должен быть право выбора, кто что любит. Кино как искусство и кино как коммерция. Фестивальных фильмов у нас со всех престижных кинофестивалей мы все фильмы показываем. Наше фестивальное кино, я думаю, что сегодня ни одна европейская столица таким многообразием фестивальных фильмов, как на Западе называют для высоколобых, это интеллектуальное кино. Это «Экономания», это «Окно в Венецию», это «Эхо Берлинского фестиваля». Просто формату 4x4 стало тесно, потому что там всего лишь 52 фильма в год мы можем показать.
У шерагу кінатэатраў абсталяваныя залі з падвышаным комфортом. Утульность каштуе грошей, квитки дорожейшие за звычайные. Так, прикладом, квиток на сеанс у звычайную залю кинотеатру «Мир» каштуе 7000, а у залю подвышенного комфорту – 9. Але люди охотно платят за комфорт, сведчить Василь Коктыш.
Современное оборудование стоит в мире. С одной пленки на 2 зала показываем. Ту же иронию судьбы мы показывали на 2 зала. Люди даже раздражались, что им не досталось более дорогой билет в хорошем зале, а приходилось идти по более дешевым цене в зал менее комфортный. Хотя по качеству картинки и по звуку, в принципе, отличий нету. Там только в мягких креслах и в расстоянии между рядов.
Киноаналитик Игорь Сукманов каже, что кино – это и бизнес, и мастацтва. Кино – живый организм, якому властиво все, и коммерцийный разлик, и добрые намеры. У тым его силы и слабость. Статус и резонанс кино залежат и от того, как будут его презентовать громадству.
Большую роль, конечно, играет не только правильная организация проката, но и правильно как доводить до сведения окружающих, то есть как правильно рекламировать, как презентовать. То, что вот формы эти ищутся и придумываются, даже в примере вот этих форматов «Экономании», это или «Абсолютное кино» еще вот такой запустился проект. Я хочу сказать, для Беларуси сейчас такой благодатный момент и период, потому что если вот в России определенный кризис артхаусного проката наблюдается, прокатчики отказываются покупать картины, над которыми надо думать, то в Беларуси, в Минске в частности, какой-то вот такой найден более-менее удачный подход вот в работе с такого рода картинами.
Социолог Андрей Ягоров тлумачит популярность кино как социальной з'явы.
Кино, как уже там Ленин зауважил, является в наш час наиголовнейшим с мастерства. Менавіта простое, что оно дозволяет задейничать разные узровни трансляции некого такого зместа, закраная литерально все от таких концептуальных логичных неких моментов, нормативно-этичных, визуальных переживаний, у неких слуховых образов, какие там человек может отрымливать осолоду эстетичную от их, и да, вот таких вельми моцных эмоциональных переживаний. Вот эта комплексность кино дает вельми важную социальную значность этого вида мастерства у нас сейчас. Люди там находят некие там отказы в этом виде эстетичных переживаний.
Летось кинотеатры столицы показали своим наведникам 306 премьеров. У кассах кинотеатров менчуки покинули 12 миллиардов рублей. На данный момент у Минску 17 кинотеатров. Все лето на месте кинотеатру «Беларусь» на улице Романовская Слобода плянуют отчинить киноцентр с 5 залями. Мяркуецца, што мультиплекс зможа абслугоўваць каля мільёна гледачоў за год.
Расказвала Юлія Рымашэўская. А зараз у працяг тэмы апытання на вуліцах Магілёва. Наш корэспандэнт цікавіўся ў людзей, колькі грошай яны гатовыя выдаткаваць на адзін вечар забаваў.
Треба не менее за 250 наших белорусских рублей. Это внутри города, у своей компании.
1050. Ну, куда-то пойти с семьей, посидеть где-то в кафе, пройтись по Могилеву.
В этом году 2 раза в театр ходили. Один билет стоит 7000. Мы ходили с семьей. Нас было четверо.
С семьей могу потратить на вечер 1100-150. С детьми можем сходить в кафешку посидеть. Мы шампанское поедим, не покушать мороженое. В театр можем сходить. Долларов 70.
Ну, в домашней обстановке с девушкой.
детской любимой. Выход, естественно, намного дороже.
Может быть, в ночной клуб, то, наверное, 1030, это максимум. Но если идти куда-то, может быть, в кафе, ну, в принципе, 1010-15, наверное.
40 нормально будет. Можно сходить в кафе.
На дискотеку.
На дискотеку, да, можно сходить. Каждый же по-разному. Кому-то там воски надо, вина накуриться. Ну, кто-то пойдет в пиццерию.
Достаточно 100 тысяч, я думаю, рублей белорусских. Пошел, попил, стрекаешь, потом съел. Я так понимаю.
1300. Пойти в какой-нибудь ресторан, порадоваться какой-нибудь обновкой. 1200. Ужин с друзьями дома.
Досылайте нам свої ідеї для ночних опитанняў, а таксама любые іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. У Менску у Палацы мастацтва сёння адчынілася выстава гістарычнай графікі Яўгена Куліка. Яе назва «Беларусь, маё жыццё, маё натхненне» цалкам адпавядае зместу экспанаваных твораў, аўтара якіх ўжо 6 гадоў няма сярод жывых. На вернісажы пабывала Валянціна Аксак.
У практыцы Саюзу мастакоў ёсць завядзёнка даваць найлепшыя выстаўныя залі сваім сябрам да круглыя даты іх жыцця і творчасці, пачынаючы ад паўвекавога юбілею. Выстава Яўгена Куліка прымеркаваная да 70-годдзя, якое прыпадала на леташняга 30 кастрычніка. Намеснік старшыні Саюзу мастакоў Сяргей Цімохаў кажа, што 5-месячная затрымка выставы не звязаная з асобаю Яўгена Куліка, які быў вядомы сваімі радыкальнымі нацыянальна-адраджэнскімі поглядамі.
Гэта нармальна, і мы проста радыя, што гэтая выстава адбылася нашого калегі, харошого мастака. Я вельмі задаволены тым, што мы гэта маглі зрабіць.
Экспазіцыю выставы Яўгена Куліка падрыхтавалі ягоныя сябры па творчай суполцы «Пагоня». Кіраўнік суполкі Алексей Марачкін гаворыць, што тут побач з малавядомымі раннімі творамі мастака, аўтапартрэт, партрэт маці і іншымі, прадстаўленыя ягоныя працы, якія даўно ўжо сталі классикой национальной культуры.
Ген Кулик – это постать в нашей истории, в нашей мастацкой культуре уникальная. Вот возьмите любую энциклопедию, историчную там, и навык не историчную, или про старожитные постати, про наше минулое, там завсёды будет малюнок Евгена Кулика.
Вандруючи по Беларуси, ён рабіў графічныя серыі помнікаў гісторыі і культуры, маляваў портреты славутых национальных дзеячаў, адным з першых пачаў рабіць реконструкции замка Украины, на яких, да речі, яшчэ в 1976 годзе змясціў выяву старажытнага гербу «Пагоня», а пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі стаў адным з суаўтараў эталёну дзяржаўнага гербу. Дзяржава не выяўляе ніякага зацікаўлення творчай спадчыны Яўгена Куліка. Ягоныя працы захоўвае сестра Тамара, і пасля тыднёвай экспазіцыі творы зноў вернуцца ў прыватны схоў. Далейшы іх лёс вельмі турбуе спадарыню Тамару.
Гэта тое, аб чым мы вот зараз і думаем, і не ведаем нават, што нам рабіць і як распарадзіцца гэтай спадчынай.
Каб яна была больш даступная шырокай публіцы, на вернісажы прагучала прапанова сабраць сродкі на выданне каталогу твораў Яўгена Куліка.
Сёння ў Менску ў Палацы мастацтва пачалася выстава гістарычнай графікі Яўгена Куліка.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць навіну пра тое, што амбасада Злучаных Штатаў прыпыніла выдачу віза ў беларускім грамадзянам. Каментары. Ну, дачакаліся. Мне ўсё ж цікава, чаго хоча радзіма ад гэтай амбасады. А што, бацьку не страшна, яму ўсё адно ўезд у Штаты забаронены. Пражывем і без Амерыкі. Няма чаго нас цкаваць і пужаць. Цяпер Амерыцы ўжо пляваць, што простыя людзі церпяць цераз іхныя амбіцыі. Міністры ды іншыя з розных іхных спісаў не стаяць у чарзе па візу, якую ім усё адно не дадуць. То чаго ім яшчэ трэба? Простыя людзі терпяць цераз Сашу, а не цераз замежных ворагаў. Сярэдняя працягласць жыцця ў мужчынаў на вёсцы 56 год. Гэта ЗША вінаватыя. Сярэдняя пенсія на Беларусі – $160. Зноў ЗША. На сайте «Харты 97» абмярковують яшчэ одну замежнополітычную проблему. 472 беларускія чыноўнікі могуць стаць неуязнымі ў Польшчу. Гэта звязана з апублікаваннем рапарту па выніках даследавання палітычных рэпрэсіяў у Беларусі. Рапарт апублікаваў польскі фонд «Свабода і дэмакратыя». Меркаванні чытачоў сайту. 5 год таму трэба было рабіць. Цяпер такімі касметычнымі сродкамі не абысціся. Магчыма, гэта і кепска, што яны не будуць па замежжы ездзіць. Цяпер у іх не будзе перад вачыма прыкладу развітых грамадстваў. Ім не будзе дзе вучыцца прагрэсіўным каштоўнасцям. Яны будуць замыкацца ў сабе, утойваць злосць, а потым помсціць нам усім. На маю думку, неуязнымі павінны стаць усе беларускія дзяржаўныя службоўцы, за выняткам бадай што настаўнікаў сярэдніх школаў і лекараў, выключна для вандровак у адукацыйных мэтах. Вось тады заварушацца не толькі прадпрымальнікі. А чытачы нашай нівы абмяркоўваюць перадрукаваную з газеты «Звязда» інфармацыю. У берасці дворнікам даплачваюць за злоўленых графіцістаў. Вось адзін з каментароў. У такіх выпадках штрафы забароны учорашні дзень. Графіцісты ўсё роўна будуць займацца сваёй справай. Ва ўсім цывілізаваным свеце гэтыя мастакі, сапраўдныя не бомбары, працуюць над вонкавым аздабленнем будынкаў і зарабляюць грошы. Нашыя гарады занадта шэрыя. Чаму мне выкарыстаць гэты рэсурс? Эх, саўкі, саўкі. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Завтра об 11 године поводле Менского часу на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с старшиней Рады Белорусской Народной Республики Ивонкой Сурвилой. Свои питания вы можете задавать уже теперь на нашем сайте свобода.орг. Сёння ў горадні адбылася адкрытая лекцыя доктара гістарычных навук Алеся Смалінчука. Яе тэма – анатомія палітычнага даносу. Радкевіч versus Каліноўскі. Алесь Смалінчук зрабіў спробу гістарычна-антрапалагічнага даследавання забойства паўстанцамі мяшчанкі новага двара Клары Радкевіч і яго наступстваў. Лекцыя адбылася ў рамках кампаніі «Год беларускай дзяржаўнасці 2008». Репортаж с городни Сергея Островцова.
Мы находимся в товаристве белорусской школы. На экране высветилась тема лекции доктора исторических наук Олеся Смолинчука. В чем сутность вашей лекции?
Я попробую сам еще раз продумать вот такий погляд на подеи повстания 63-го года, який мае выразное человеческое мирение. Поглядеть на эпизод повстания с пункта погляда просто звычайных людей, которые опынулись, а мать что эпицентр этого повстания, мая на увазе местечко Новый Двор.
Теме было заявлено так само на конт политичного доноса.
То есть сам сюжет связано с тем, что селянин Осип Радкевич, жыхар нового двора, написал доносы. Но и меня просто затекавило спроба зазернуть у свядомость этого человека, у чым ён не прымае паўстанне Каліноўскага, ідэалогію Каліноўскага. И, дарэчы, большасць жыхароў нового двора падтрымалі паўстанцы.
И пошлю удакладнение. Новый двор – это які, в якім районе сегодня? Потому что их некалькі, як ведома.
Новый двор Свистлоцкого района.
В Свистлоцком районе, неподалеку от Радзімы Каліноўскага.
20 километров от Маставляна, где он народился.
Вы пришли на лекцию, присвященную паўстанню Каліноўскага. Что датычыць асобы самога Кастуся Каліноўскага? Сёння можна пра яго штосьці пачуць, прачытаць, па тэлебачанні ўбачыць?
Сёння дзяржава фактычна не хоча выступаць супраць Расіі. А значит, Каліноўскі это кіраўнік нацыянальна-вызвольнага руху, конечно ж, ён як бы супярэчыць сённяшняй ідэалогіі дзяржавы.
Вядома, што падчас паўстання 1863 года сяляне даволі часта выдавалі паўстанцам царскім карнікам. Это да сёння балюча, ці это, в принципе, даволі аб'ектыўна было, што сяляне часта не падтрымлівалі паўстанцаў.
Паўстанцы 63 года апынуліся ў трагічнай сітуацыі. Многія з іх ведалі, што паўстанне вырашанае на паражэнне і неспрыяльна, асабліва на беларускіх землях для гэтага сітуацыі. ситуация.
А сегодня мне вот говорили некоторые тут, кто пришел на лекцию, что и сегодняшние улады Калиновского не хочет признавать, и он так само для их небеспечный.
Соправды, трагизм постати Калиновского протягивается и сегодня. Человек самоотданно любил свой народ и зараз выкористовывает той же самый подход, обвещающий его полякам, человеком, який вот ненавидел селян. Задача объективных историков, соправды, вот показать всю суперечливость, трагизм этой ситуации. Дякуючи таким постасям, как Калиновский, белорусский рух здолел в таких необычайно складанных умовах развиваться. И ну, Беларусь сегодня есть как краина, как нация, дякуючи Калиновскому.
Доктор гістарычных навук Алесь Смаленчук. Сёння адбылася ў горадні ягоная адкрытая лекцыя, а рэпартаж падрыхтаваў наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў. У Беларусі 22:50 і далей у нас начная чытанка. На гэтым тыдні сваю прозу чытае Паліна Качаткова.
Беларуская мова таямнічая, як падзеі ў кнігах пра старыя дамы і прывіды, як люстэрка ў спальні, мова прывідаў. Заўсёды хацелася напісаць такое апавяданне. Ноч. Чалавек спіць, але вельмі трывожна. Уначы ён чуе розныя гукі, то незразумелыя крыкі на рацэ, то вецер у дрэвах, то каты на гарышчах, то быццам бы нехта ходзіць, перасоўваецца ў цемрах, то начныя матылі б'юцца ў вакно. І так неспакойна спіцца гэтаму чалавеку, ён часта прачынаецца. І адчувае, навокал усё варушыцца, жыве сваім жыццём, а ён чуе адну, водгуллю таго начнога жыцця. Тені на сцяне да начныя крокі. А дом, у якім спіць чалавек, стаіць на беразе ракі. Зранку чалавек прачынаецца, выходзіць на бераг, заходзіць у ваду і плыве на той бераг. Жоўты пясок на дне, вада халодная пасля начы, хвалі пасярэдзіне ракі перашкаджаюць плыць. Ён пераплывае раку, выходзіць на бераг. І вось тут было ўсё, край. І тут все обрывалося. Я не ведала, абсолютно не ведала, что будет далей. У одном варианте он знаходил пячуру с выявой змеи, а перед выявой змеи слоек с засохлыми полявыми кветками. У іншым варианте он сустракал симпатичного зверка, який говорил человечую мову, и починал зим сябраваць, и шел поруч и размовлял. Альбо ничего не знаходил, никого не сустракал, и вертался в свой дом на березе раки. Але не было написано такое оповедание, бо не зразумела, як его писать. Ровар для дарослай жанчыны. Красавік. У красавіку яшчэ горш, чым заўжды. Я гэта ведаю. Так яно і ёсць. У красавіку прыходзяць кепскія навіны. У красавіку сонца з неба пасылае шкодны ультрафіялет, а калі што здарыцца, ніхто не дапаможа. Калі ніхто не дапаможа, то трэба самому нешта рабіць. Можна спаць. У красавіку ўвесь час хіліць сон. Душа імкнецца хаця б часова пакінуць сваю абалонку цела, каб змяніўшы форму і вобраз наведаць розныя мясціны, накіравацца ў іншы свет, адрозны ад нашага сустрэцца з душамі памерлых. Так падчас трызненняў жывая душа адлятае на больш ці менш працяглы тэрмін і не спяшаецца вяртацца. Таму ў красавіку не варта сумнявацца ў рэальнасці сну. Што можа быць прыемнага ў красавіку? Тое, што вяртае да жыцця. Ровар. Трэба набыць ровар. Трэба набыць ровар на рынку у ветлівага хлопчыка, прадаўца ровараў. Вакол яго іх шмат, вялікіх і маленькіх, горных, разнакаляровых. Хлопчык пытаецца, што вас цікавіць. Ровар для дарослай жанчыны. Вось два гэтыя ровары для дарослых жанчын. Вецер варушыць яго светлыя валасы. Чырвоны і сіні? Так, а астатнія? Яны не для жанчын, але калі вы хочаце, выбрала чырвоны. А як я яго адвязу дамоў? Прадавец абяцае, што заўтра роўна а 10 раніцы яго калега, таксама ветлівы хлопчык, даставіць ровар куды трэба. Ён прывязе гэты самы ровар. Я дакранаюся да руля. Ці такі самы, але не гэты. Гэты самы. Зранку ён будзе ў вас. Яшчэ раз дакранаюся, мой ровар. Ноч ён пераначуе недзе тут на складзе, а зранку будзе ў мяне. Увечары, як сцямнее, паеду на ім уздоўж каналу, на якім узімку дзеці катаюцца на каньках. Вельмі прыгожа. Прыемна і радасна назіраць за дзецьмі на каньках на блакітным лёдзе каналу. А ў красавіку ад канала цягне вясновая вільгаць, вада ў ім каламутная, дна не бачна. Але з'явіліся адбіткі ўсяго, што побач, і неба. У красавіку свеціць шкоднае сонца, і з усіх бакоў дзьме здрадлівы ветрык. паўсюдна, нават у кватэры, ад неабачліва адчыненай форткі да вентыляцыйнага люку. Дакранаецца да сурвэткі на лядоўні, варушыць яе. Такое ўражанне, што нехта незразумелы і нябачны ходзіць за табой след у след, крок за крокам. Ён не чужы, не. Толькі я дакладна не ведаю, хто ён. Зашасціць, прашамаціць дзесьці за спіною, павернешся, а нікога няма. Адчуеш рух паветра і быццам уздыхне нехта. Вечаровы холад у красавіку, такі як ніколі, пранізлівы. Зямля аддае зімовы холад, усё, што пад зямлёй, адтайвае. Вецер хістае дрэвы разам з іх цінямі. Дрэвы рыпяць і стогнуць, асабліва ўначы.
Увесь гэты тыдзень у начной чытанцы творы Паліны Качатковай. У Мінску 22:55 завершаецца гэтая гадзіна начной свабоды, і я, Юрась Бушлякоў, развітваюся з вамі да заўтра, да заўтрашняга вечара. Заставайцеся з намі, добрай ночы і добрага чацвярга.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs.